Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Ieftode.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Planul de acțiune Moldova-Uniunea Europeană privind liberalizarea vizelor a fost discutat în Comisia Parlamentară de Politică Externă.
Un nou sondaj de opinie arată Partidul Comuniștilor în scădere. Alianța pentru Integrare Europeană ar obține majoritatea necesară alegerii președintelui.
Și autoturisme separatiste pe străzile Chișinăului. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere.
Premierul liberal-democrat Vlad Filat și speakerul democrat Marian Lupu au lipsit astăzi de la o ședință a Alianței pentru Integrarea Europeană. În ultimele zile, cei doi s-au acuzat reciproc de încălcarea acordurilor Alianței într-o dispută cauzată de recalcularea tarifelor MOL Telecom și retragerea mai multor clienți importanți de la Banca de Economii, ambele întreprinderi cu capital de stat. După ședința majorității parlamentare, singurul lider prezent, liberalul Mihai Ghimpu, a declarat că lucrurile în sânul Alianței pot merge mai bine decât acum. Rezultatele unui sondaj de opinie publicate astăzi sugerează puține schimbări în componența Parlamentului dacă s-ar organiza acum noi alegeri parlamentare, dar că ar fi deblocat impasul prezidențial. Potrivit sondajului realizat de CBS AXA cu aproape o lună în urmă, Partidul Comuniștilor ar pierde câteva mandate în favoarea Partidului Democrat, așa încât partidele majorității actuale ar putea alege șeful statului fără comuniști. Ministerul Finanțelor estimează o creștere de 4,5% a economiei moldovene anul acesta, după cea de aproape 7% de anul trecut. Estimarea însoțește proiectul legii bugetului pentru anul în curs, transmis astăzi de Minister Guvernului. Proiectul, întârziat cu mai multe luni din cauza alegerilor de toamna trecută, prevede o creștere a veniturilor nominale la buget, dar raportate la valoarea produsului intern brut, ele vor fi mai mici. Ministerul Finanțelor mai propune micșorarea ușoară a cheltuielilor sociale, explicând însă că acest sector va fi gestionat mai eficient. Marea Britanie a spus astăzi că va opri ajutoarele pentru 16 țări, inclusiv Moldova și 4 agenții ale Națiunilor Unite. Guvernul de la Londra, condus de conservatori, a explicat că dorește să-și calibreze treptat până în 2016 proiectele în străinătate pentru a-i ajuta mai bine pe oamenii săraci și țările măcinate de conflicte. Printre țările vizate în decizia de reducere a finanțării se mai numără China, Rusia, Vietnamul, Irakul, Kosovo și Serbia. Ministrul german al apărării Karl Theodor zu Guttenberg și-a dat demisia după recenta constatare că teza lui de doctorat este un plagiat. Fiind unul dintre cei mai populari membri ai cabinetului, el a fost apărat până acum de cancelara Angela Merkel cu argumentul că a angajat un ministru, nu un asistent universitar. Vorbind astăzi în fața jurnaliștilor la Berlin, ministrul părăclit de presă, baronul zu Guttenberg, a spus că demisia prezentată astăzi este unul dintre cei mai dureroși pași în viața sa. Agenția ONU pentru refugiați spune că situația din regiunea vestică a Libiei se transformă într-o criză umanitară. Până la 75.000 de oameni au traversat granița în Tunisia în ultimele 10 zile din cauza violențelor care însoțesc revolta anti-Gaddafi. Potrivit ultimelor relatări, forțele loiale președintelui Muammar Gaddafi au încercat fără succes astăzi să recâștige din mâinile protestatarilor un oraș din apropierea capitalei Tripoli. Statele Unite și-au adus navele militare și avioanele de luptă mai aproape de Libia, iar Marea Britanie nu exclude folosirea forței militare împotriva lui Gaddafi. China și Rusia și-au exprimat însă rezervele față de propunerea de închidere a spațiului aerian libian.
Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. În Comisia Parlamentară pentru Politică Externă au fost discutate astăzi măsurile pe care le va lua guvernul pentru a pune în aplicare acordul cu Uniunea Europeană vizând liberalizarea regimului de vize. Iar Valentina Ursu a stat de vorbă cu președintele Comisiei, Igor Corman.
Sunt mari așteptările din partea cetățenilor. S-a spus deci, că în 2 ani de zile trebuie să îndeplinim acest plan de acțiuni.
Așteptări cu șanse?
Depinde foarte mult și de noi, în ce măsură vom reuși să îndeplinim acest plan de acțiuni, care este unul foarte concret și, de fapt, asta și este scopul audierilor pe care le-am avut astăzi, ca să vedem în ce măsură este gata și executivul, fiindcă Parlamentul, Comisia pe care o reprezint pentru politică externă și integrare europeană, noi considerăm că reușim ca să schimbăm, să modificăm, să devenim părțile de legi necesare în domeniu, dar o bună parte din muncă aparține deci executivului la implementarea acestor reforme. Și într-al doilea rând, în afară de așteptările cetățenilor, vreau să spun că acesta este un test foarte important, în general pentru Moldova, în procesul de integrare europeană, fiindcă există acum așa un gen de euforie la Bruxelles, se vorbește de această istorie de succes care ar putea să devină Moldova. Așa este într-adevăr, dar această euforie poate să treacă dacă nu o să venim cu rezultate concrete. Și eu cred că acest plan de acțiune este un test.
Domnule președinte Corman, când vorbim de rezultate concrete, asta ce înseamnă? Securizarea frontierii, în primul rând.
Este vorba și de aspecte tehnice, cum ar fi deci introducerea pașapoartelor biometrice. Trebuie să fie echipate și toate misiunile ca până la sfârșitul acestui an ele să fie capabile și cetățenilor psihotare să dea aceste pașapoarte. Deci, lucru care s-a omis anul trecut, noi am modificat legea, dar ne-am trezit că misiunile nu sunt echipate. Este vorba și de reformarea Ministerului de Interne. Este vorba și de reformarea serviciilor de grăniceri. Este vorba de controlul hotarelor, combaterea corupției, drepturile omului. Deci sunt un șir de prevederi și ele sunt nu doar de activitate legislativă, că e mai ușor să modifici legile sau să adopți legi noi, dar este mult mai important să implementezi aceste legi și să faci reformele de care este nevoie.
De ce credeți că Bruxelles acceptă ca Moldova să aibă regim liberalizat de vize?
Bruxelles încă nu acceptă. După solicitarea noastră insistentă, Bruxelles a început acest dialog și a acceptat să ne prezinte acest plan de acțiuni. Dacă îl îndeplinim, atunci va fi luată decizia politică și la Bruxelles și în capitalele europene.
E realist acest termen sfârșitul lui 2012?
Sincer să vă spun, eu nu aș fi ridicat aceste așteptări într-un asemenea rang. Este mai bine ca să îndeplinim și să fie de așa o surpriză pentru toți noi și pentru cetățenii noștri, decât invers.
Câtă importanță are?
Este foarte important. Chiar și în cazul României, când s-a vorbit de aderarea la Schengen, ați văzut care au fost reacțiile din unele țări importante din Uniunea Europeană, fiindcă și acolo au loc alegeri și acolo cetățenii privesc așa cam, știți, negativ astfel de decizii și politicienii trebuie să asculte ceea ce doresc alegătorii.
Să poți călători liber în spațiul Uniunii Europene înseamnă?
Înseamnă să te simți om liber. Nimeni nu pune la îndoială că suntem o țară europeană. Din punct de vedere geografic, trebuie să ne integrăm și cu economia, să ne asociem politică. Astea sunt scopurile noastre pe termen scurt și mediu. Dar pentru ca să obținem acest lucru, trebuie ca cetățenii să se miște liber. Contactele între oameni. Asta este, de fapt, poate punctul cheie, fiindcă ca să schimbăm și imaginea Moldovei peste hotare, nu o fac doar politicienii. O fac oameni de cultură, oameni de știință, tineri în primul rând. Iar pentru asta ei trebuie să aibă posibilitatea ca să se miște liber în țările europene.
Liberalizarea regimului de vize e pentru cetățenii de pe ambele maluri ale Nistrului. Am înțeles că și cei din stânga Nistrului se vor bucura de aceleași privilegii.
Așa este. Deci pentru toți cetățenii Republicii Moldova și toți care au pașapoarte moldovenești și din partea stânga Nistrului în egală măsură, vor fi participanți în acest proces. Să nu uităm că mai sunt și alte pașapoarte. Mă refer aici la, chiar la cetățenia rusă, care tot este și...
Și ucraineană.
Și ucraineană, exact. În același proces se află și Federația Rusă. Cunoaștem și Ucraina, deci ei își doresc aceleași libertăți. Care mai repede va atinge acest scop, încă o dată repet, depinde și de rezultatele pe care le putem prezenta.
A fost Igor Corman, președintele Comisiei Parlamentare de Politică Externă. Ultimele alegeri generale anticipate nu au fost un moment de glorie pentru institutele care fac sondaje de opinie, mai ales când au încercat să prevadă modul cum vor vota moldovenii. Sondajele pot face însă o radiografie utilă a stării națiunii.
Și în acest moment, potrivit ultimului sondaj CBS AXA, moldovenii au mai mare încredere în premierul Vlad Filat decât în liderul comuniștilor Vladimir Voronin, deși ar vota mai degrabă Partidul Comuniștilor decât PLDM-ul. Liliana Barbăroșe are mai multe detalii.
La două luni de la ultimele alegeri parlamentare, cetățenii moldoveni ar vota aproape la fel cum au făcut-o la scrutinul anticipat de noiembrie. Majoritatea, 29%, ar alege în continuare Partidul Comuniștilor, 24% Partidul Premierului, 12% pe cel al speakerului și 6% și-ar da votul pentru liberali.
Aproape la fel ar fi, cu excepția 1-2 mandate care e greu să le estimăm dinainte.
Crede directorul instituției care a efectuat sondajul, Ion Jigău. Studiul surprinde totuși o ușoară schimbare în popularitatea partidelor din interiorul alianței, cum ar fi creșterea formațiunii premierului și descreșterea celorlalte două componente ale coaliției de guvernământ. Același sondaj îl arată pe premierul Vlad Filat drept cel mai de încredere politician moldovean. Pentru el a optat 20% din respondenți, cu un avans de 2% față de liderul comunist Vladimir Voronin. Următorul în topul încrederii este speaker și președintele Parlamentului, Marian Lupu, care se bucură de încrederea 13% din cetățeni. Iar Mihai Ghimpu este personalitatea politică în care are încredere 3% din respondenții acestui sondaj. Studiul surprinde totodată o nemulțumire crescândă a populației față de viața pe care o duce și felul cum este guvernată. Dar scopul esențial al acestuia a fost să evalueze opiniile oamenilor legate de orientarea externă a Republicii Moldova. Și aici datele sunt, dacă nu surprinzătoare, spun autorii, cel puțin unele care lasă de gândit. 40% din respondenți spun că văd viitorul Republicii Moldova alături de Federația Rusă și doar 28% pledează pentru integrarea în Uniunea Europeană.
Concluzia este că oamenii sunt, de fapt, destul de sceptici în privința intrării noastre în Uniunea Europeană. Erau mai optimiști. Tot mai mult și mai mult își dau seama că, de fapt, asta înseamnă niște obligații care sunt destul de grele pentru a le îndeplini.
Spune Ion Jigău, directorul CBS AXA. Din Chișinău, Liliana Barbăruși e pentru Radio Europa Liberă.
De cel puțin un an și jumătate, pe străzile Chișinăului pot fi văzute circulând două mașini înregistrate în Osetia de Sud și Abhazia, state nerecunoscute de Moldova, fapt consemnat de presă și recunoscut de autorități. Cum au ajuns aceste automobile în Moldova și de ce sunt lăsate să circule liber în continuare, a căutat să afle Lucia Deaconu.
În timp ce mai multe voci dinspre societatea civilă critică autoritățile statului pentru ceea ce ele numesc inacțiune, invocând faptul că mașinile cu plăci de înregistrare emise de o autoritate străină pe care Republica Moldova nu o recunoaște, sunt lăsate să circule liber de mai bine de un an, șeful inspectoratului auto de stat, Iurie Bursuc, sugerează că poliția nu ar avea temei legal pentru care să nu permită acest lucru.
Mașinile dacă nu încalcă regulamentul circulației rutiere, mașinile dacă conducătorul auto, dacă deține permis de conducere și de certificatul de matriculare, testare tehnică și asigurare automobilelor, nu ține de poliția rutieră să facem noi politică. Asta ar trebui să-i expună Ministerul de Externe.
Emil Brenici, de la Departamentul de Drept Internațional al Ministerului Afacerilor Externe, spune însă că poliția ar avea toate pârghiile și face trimitere la o convenție internațională privind circulația rutieră, la care Osetia de Sud și Abhazia nu sunt părți. Prin urmare, actele de înregistrare a automobilelor emise de instituții care aparțin acestor state nu pot fi recunoscute de Moldova, spune funcționarul. De ce inspectoratul auto ar căuta un temei când el deja este? L-am întrebat pe Emil Brenici.
Poate că colegii de la inspectoratul respectiv, care aplică sau nu aplică, să spunem, legislația și convenția, de ce o încalcă, fac referință la așa numită recunoaștere a documentelor de către statele vecine, cum ar fi Ucraina, documentelor eliberate la noi în Transnistria. Deci mergând așa ca un fel de analogie, pentru că cunosc că aici ar fi existat în baza unor documente care va accepti.
La părerea șefului inspectoratului auto, Iurie Bursuc, problema n-ar exista dacă mașinile înregistrate în țări autoproclamate ar fi oprite la hotar. Iurie Bursuc spune că una din mașini ar fi intrat pe la Vama Palanca, informație pe care a obținut-o în urma verificărilor făcute de instituția pe care o conduce. Serviciul Vamal de Stat infirmă însă că ar fi așa. Corneliu Trofăilă, director de departament.
Noi nu avem dati istorul introducere așa fel de mijloc transport prin Palanca. La noi numai este registrația că introducerea prin regiunea transnistriană. Și am înregistrat-o la ieșire, nu la intrare, dar la ieșire. Deci, fiindcă legislația interzice introducerea așa fel de mijloace de transport cu așa tipuri de numere. Fiindcă așa stat nu există și nici sistemul informațional nu permite.
Ar însemna oare asta că posturile interne de control au închis ochii când a trecut mașina? Corneliu Trofăilă spune că nu neapărat.
În foarte multe drumuri poate și de ocolit postul, acolo nu-i frontieră de stat.
Ce riscă Republica Moldova tolerând o asemenea situație? Este întrebarea pe care i-am adresat-o lui Eugen Revenco de la Asociația pentru Politică Externă. La părerea lui, situația nu pică bine sub două aspecte cel puțin. Unul ținând de dialogul privind liberalizarea vizelor.
Uniunea Europeană ne va scana cât de bine luptăm noi cu criminalitatea, corupția, interacțiunea între serviciile de frontieră și serviciile care au competențe la frontieră, dar și investigațiile pe teritoriul criterii.
Pe de altă parte, spune Revenco,
noi ne creăm dificultăți și probleme cu Georgia. Dar mai mult ca atât, unde este solidaritatea dintre țările care au aceeași problemă?
De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. În minutele următoare puteți afla de ce guvernul maghiar vrea să curețe arhivele fostei securități și de ce președintele României Traian Băsescu nu crede în cinstea polițiștilor.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Luna trecută, Agenția pentru Sănătate a Națiunilor Unite a publicat un raport despre consumul de alcool la scară globală. Documentul a căpătat de îndată atenția publicului moldovean, pentru că din datele Organizației Mondiale a Sănătății reiese că tocmai în Moldova se bea cel mai mult, de 3 ori peste media mondială. Contactați de Europa Liberă, oficialii OMS de la Geneva au refuzat să comenteze întâietatea statistică a Moldovei, precizând că ei nu fac asemenea clasamente. Dar ne-au vorbit pe larg despre consumul dăunător de alcool, mai ales în țările est-europene. Mircea Țicudean.
Evitând să se refere la situația specifică dintr-o țară anume, doctorul Vladimir Pozniac, unul din autorii principali ai raportului Organizației Mondiale a Sănătății, ne-a spus într-un interviu telefonic că abuzul de alcool este un fenomen global, dar atitudinea față de el diferă de la o țară la alta.
Of course there are significant cultural differences.
Doctorul Pozniak ne-a spus că atitudinea față de alcool diferă și din cauza unor diferențe culturale. În unele țări este considerat normal să bei frecvent, chiar în exces, în altele băutorul trebuie să fie mai discret, dar până la urmă efectul asupra sănătății este același, adică de la un punct încolo devastator.
Unfortunately, not in every country there is a good monitoring system.
Din nefericire, ne-a mai spus doctorul Pozniak, nu toate țările au pus la punct sisteme de monitorizare a consumului de alcool și a impactului acestuia asupra sănătății publice.
Monitoring for alcohol and health.
În mod ideal, ne-a spus doctorul Pozniak, autoritățile ar trebui să monitorizeze cât alcool se consumă în țară, cât de des și cât de mult beau cetățenii. Apoi ar trebui să se uite la efectele abuzului de alcool, la rata deceselor provocate de el, la frecvența bolilor specifice, cum este ciroza hepatică, la numărul de apeluri la secțiile de urgență provocate de intoxicarea cu alcool. În armate cu aceste date, autoritățile naționale ar trebui să adopte apoi politici în domeniul alcoolului, care sunt extrem de importante. Dintre măsurile care se impun în lupta cu abuzul de alcool, doctorul Pozniak a insistat asupra restrângerii reclamei.
The most effective regulation of marketing is when this restriction.
Cele mai eficiente restricții, ne-a spus doctorul Pozniak, sunt cele care au o bază legislativă. Multe țări au deja legi privind reclama adresată mai ales tinerilor. De asemenea, sunt restricții privind locurile unde poate fi amplasată reclama la alcool, iar în cazul televiziunilor, ora la care pot fi difuzate asemenea spoturi. Vorbind despre prețul băuturilor alcoolice, care este în general scăzut în țările est-europene, adică tocmai acolo unde se bea cel mai mult din lume, doctorul Pozniak ne-a spus că Organizația Mondială a Sănătății nu poate dicta politici naționale în domeniul taxelor pe alcool, care ar face băutura mai scumpă, cel puțin pe aceea vândută legal. Doctorul Pozniak spune că guvernele au dreptul de a taxa cum vor alcoolul, dar insistă că dacă guvernele ar fi interesate mai presus de orice de sănătatea publică și consideră că țara lor are o problemă cu alcoolul, atunci prima măsură care ar trebui adoptată ar fi modificarea taxelor în așa fel încât consumul să scadă.
A relatat Mircea Țicudean.
Presa de la București, pe internet, a comentat deja sondajul CBS AXA și cota de încredere și simpatie a partidelor din Moldova. Tania Radu cu o scurtă revistă a presei.
Despre sondajul de opinie realizat în Republica Moldova de Institutul CBS AXA, presa din România scrie că este unul comandat și folosit deci în jocurile politice. Mai pe șleau spus, este un instrument de manipulare. Site-ul Hot News este cel care comentează în legătură cu CBS AXA, în care acționar majoritar este o companie din Bulgaria. Cităm, țara Uniunii Europene care servește drept ecran multor operațiuni de dezinformare ale serviciilor ruse. Am încheiat citatul. Știrea Hot News informează și despre tensiunile existente pe scena politică de la Chișinău, unde au loc negocieri dificile între comuniști, democrați și liberal-democrați pentru controlul asupra unor instituții ale statului. Este înregistrată și temerea lui Marian Lupu că PLD și PCRM ar putea negocia prin spatele lui pentru a-l fenta cu președinția care i-a fost promisă. Un comentariu din România Liberă dezvoltă ipoteza că încercarea de curățire de corupție a vămilor din România s-ar putea opri aici. Principalul partid aflat la putere, Partidul Democrat Liberal, are, din păcate, la activ una dintre cele mai rușinoase legi, consideră Gabriel Bejan, autorul acestui articol. Este vorba despre o lege prin care, pe circa 2000 de funcții în instituții publice, s-au făcut numiri pe criterii politice și nu prin concurs, concurs care să fie atestat performanțele manageriale. În aceste condiții, Bejan nu crede că PDL va da semnalul depolitizării. Ar fi să accepte, atât PDL cât și partidele aflate în opoziție, că li se taie accesul la conductele cu bani publici și la slujbe pentru activiștii de partid. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Sunt sau nu polițiștii români corupți? Președintele Traian Băsescu este de părere că da. Liderul sindicatului polițiștilor îl contrazice cu vehemență, iar Nicolae Constantin Munteanu comentează.
Dacă zilele acestea ați dat nas în nas cu hoarde mici de nemți, englezi și francezi înnebuniți să se stabilească în România, explicația e simplă ca ouă lui Columb. Revelația a avut-o competentul Toader Paraschiv, secretarul general al Sindicatului Național al Polițiștilor. România, a spus el, este o țară sigură pentru că polițistul își face treaba. Sunt oameni din Uniunea Europeană care declară că pot veni oricând în România pentru că siguranța este asigurată de poliție, a constatat Toader cu pieptul bombat de mândrie patriotică. Traian Băsescu, întâmplător președintele României, a îndrăznit să nu fie de acord cu liderul sindical. La ședința de bilanț pe anul 2010 a Ministerului de Interne, Traian Băsescu a afirmat că activitatea Ministerului nu este la nivelul unui stat european. Ba a îndrăznit să spună că oriunde pui degetul apar elemente de corupție. Și a pus chiar degetul pe rană, adăugând că, cităm, sunt în sistemul guvernamental românesc două ministere care nu au putut fi reformate în ultimii 20 de ani, Ministerul de Finanțe și Ministerul Administrației și Internelor. Toader a sărit ca inocenta din baie. Băsescu face afirmații total inconștiente, se crede cel mai deștept om în stat, crede că le știe pe toate, are impresia că poate să comande. S-ar putea ca liderul sindical să fie doar prost, desigur informat, dar dacă s-ar osteni să citească, Toader ar afla că în anii 2006-2009, Direcția Generală Anticorupție, structura Ministerului menită prevenirii și combaterii corupției printre angajați, a supus 133 de polițiști unui test de integritate. 94 de polițiști au picat testul dovedindu-se coruptibile. Deci, dintr-o sută de polițiști, 70 au luat sau nu s-ar da înlături să ia șpagă. Pe scurt, polițiștii români sunt anticorupți până în măduva oaselor. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Aproape 1400 de universitari și arhiviști din întreaga lume au semnat până astăzi o petiție lansată luna trecută cerând guvernului Ungariei să renunțe la proiectul unei legi ce urmează să permită eliminarea și distrugerea documentelor originale păstrate în arhivele istorice ale Serviciului Ungar de Securitate. Un gest ce ar șterge memoria abuzurilor, suferințelor, pe scurt, memoria epocii de regim comunist. Victor Eschenazi cu explicații suplimentare.
Ceea ce a tras semnalul de alarmă printre istoricii mai multor universități din lume care studiază perioada comunismului în Ungaria, utilizând între altele arhivele fostei securități maghiare, a fost declarația făcută de Ben Seretvari, un secretar de stat la Ministerul de Justiție de la Budapesta, potrivit căruia, citez, un stat constituțional nu poate păstra informație personală colectată prin mijloace neconstituționale, deoarece acestea sunt documentele imorale ale unui regim imoral. După spusele demnitarului ungur, legislația ce ar urma să fie redactată și supusă Parlamentului până în noiembrie anul acesta va permite victimelor fostei poliții politice comuniste să capete dosarele originale cu informații despre activitatea lor și să procedeze pe mai departe după buna lor dispoziție, inclusiv scoțându-le la vânzare pe internet sau distrugându-le. În Ungaria, dosarele fostei securități au fost puse la dispoziție cercetătorilor și victimelor abuzurilor din anul 2003, dar ca pretutindeni în lume, cu interdicția de a scoate altceva din arhive decât copii ale documentelor și cu restricții stricte de ordin etic în dezvăluirea numelor sau a informațiilor personale descoperite în dosarele cercetate. Cum scrie în presa canadiană, Christopher Adam, unul din cercetătorii universitari aflați la originea lansării petiției de protest adresată guvernului ungar și unor instanțe internaționale, propunând o legislație ce ar conduce la distrugerea materialului de arhivă, guvernul ungar demonstrează nu numai completa lipsă de grijă pentru păstrarea și salvgardarea moștenirii naționale arhivistice, dar și completa lipsă de reper față de natura documentelor de care vrea să scape. În ultime scrisori de protest adresate diplomației de la Budapesta săptămâna trecută, președinții mai multor asociații de arhiviști contestă ferm ideea ce stă în spatele unei legislații ce amenință să distrugă o parte a memoriei istorice. Suntem ferm de opinia că arhivele constituie o piatră de fundație a democrației, justiției sociale și memoriei sociale, scria președintele Societății Canadiene Arhiviștilor. Respingem noțiunea că un stat democratic nu poate păstra documentele imorale ale unui regim imoral. Dimpotrivă, informațiile care conțin dovezi ale nedreptăților i-au făcut să dea socoteală pe cei care au comis abuzuri de ordin politic și furnizează documentația necesară unor acțiuni ale liderilor publici și pentru protecția drepturilor tuturor cetățenilor. Păstrarea dosarelor poliției secrete comuniste din Ungaria, ale Ministerului de Interne și ale Securității Statului sprijină o evaluare corectă a trecutului și asigură că nu va prevala o amnezie colectivă. Protestele la adresa guvernului Fidesului abundă în aceste zile, adăugându-se celor prilejuite de aplicarea noii legi a presei din Ungaria, iar toată lumea este de acord, după formula unui universitar american, că distrugerea acestor documente are semnificația unei colaborări cu făptașii și criminalii, fiind ea însăși un act imoral în sine.
La Chișinău, ziua de naștere a compozitorului Eugen Doga a fost sărbătorit astăzi într-un loc mai puțin obișnuit, în transportul public. Paul Hodorogea relatează.
Ascultați Primii Pași de Eugen Doga.
Nu-i rău, asta e muzică de neștire.
Piesele, liefele și eu, dacă mai marci lumea, să margă în stadiu și bucurie. Dacă nu are bani, n-ar fi cumpăra o pâine de cei lui, ce lui trebuiește muzică. Uitați-vă că sunt oameni diferiți, altul are o mărmântare, are o celă, știți, la diferiți oameni și diferite lucruri. Și unul poate vrea să asculte, altul nu.
În autobuz să mergi să asculti muzică, desigur e plăcut.
Dar în comparație cu dățile, când nu e muzică sau e altfel de muzică, cum e muzica asta?
Nu e, mai trist. Mai posomorât mergi.
Dar știți de ce se face campania asta?
Nu, primarul a dat așa comandație că să fie muzică în autobuz, într-o lebuz.
Da, că e ziua de naștere a lui Eugen Doga.
Da, lui Eugen Doga, da. Nu, compozitor a fost.
Pentru că taxatoarea autobuzului 122 n-a vrut să-și facă publică opinia, m-am apropiat de șoferul Anatolie.
Calator, dacă ei duce gratis, ar fi mai vesel decât să-i duci cu muzică, fără de muzică, lor are tot una.
Muzica asta calmă, așa, liniștită, nu-i face mai meditativ să mai gândească?
Nu pe toți. Nu pe toți. Care îi place muzică să ascultă liniștit, care nu-i place?
A fost cineva care a zis să închideți muzica?
Încă nu e sara.
La inițiativa primăriei Chișinăului, cele mai cunoscute melodii ale compozitorului Eugen Doga au răsunat astăzi în 42 de troleibuze, 40 de autobuze și peste 700 de microbuze. Paul Hodorogea pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce scrie în ziarul Capital aflați de la Cătălina Molodoi.
În ediția de miercuri a ziarului Capital am pregătit informații în special locale, în știrea cu titlul 4 milioane de lei din partea primăriei pentru reconstrucția bisericii din parcul la Izvor. Puteți găsi informații despre soarta de mai departe al Lăcașului și doleanțele comunității în această privință. Un alt articol, Marea curățenie de primăvară, este despre campania tradițională de salubrizare de Paște, despre zonele cele mai poluate ale orașului și cele care urmează să fie curățate. De asemenea, avem un subiect interesant despre publicitatea stradală cu greșeli textuale, care potrivit deciziei primarului, urmează să fie retrase. O altă informație importantă pentru locuitorii Chișinăului este starea de lucruri de la Termocom, care continuă să activeze cu conturile blocate, și mai avem o știre despre situația epidemiologică din capitală și care sunt prognozele medicilor pentru următoarele două săptămâni.
Cu sumarul capitalei de mâine se încheie ediția din această seară a emisiunii Europei Libere.
Radio Europa Liberă.